Arratsaldeon entzuleok eta bueno, ba, euskara ikasten ari zareten hoi, zuen euskara ahaztua duzuen hoi eta berriro ba, euskara hitz egiteko gaitasuna berreskuratu nahi duzuen hoi proposamen bat luzatuko dizuegu orokorrean ba, euskaraz bizi eta euskaraz hitz egin nahi duzun guztioi izan ere ba, mintzakide programak aurrera jarraitzen du eta horretaz hitz egiteko gurean dugu Mikel Tristan. Arratsaldeon Mikel.
Apa, Arratsaldeon.
Beno, programak aurrera jarraitzen du, normalean ba, badago ez, ikasturteak irauten duen ba, sasoi horretan mintzakide programa, ezakite momentu ze balorazio egiten duzuen ba, urte ikasturtearen ba, lehenengo erdi edo lehenengo eren honetatik.
Bai, ba, bueno, aurreko urtarekin alderatuz, erraza da, ba, hausnarketa positibo bat ateratzea, ez. Baina bai egia da, jende pila bat animatu dela orain arte parte hartzera, ari gara hori kudaketa horretan oraindik eta behin ireki dugu berriz, izen emate epea urtero egiten dugun bezala bai, bat aurrian eta bestea urtarrilean, eta hori ba, jende gehiago animatzeko asmoz, eta jendea ba, mintza praktikara animatzeko gogoekin.
Bai, sarri aipatu diguzue, baina oraindik ere despistaturen bat baldin badago hortik, bueno, zer egingo dute mintzakideek mintza praktika horietan?
Ba, guk egiten duguna bada lau bost edo seikietako taldetxoak sortu, astean behin biltzen direnak, izena ematerakoan, ba hori, mintzalagunak, bueno, mintzakideak aukeratzen du ere auzoan nahi duen, zein ordutegi datorkion ongi, eta horren arabera sortzen ditugu taldetxoak, eta hauek sortzen ditugu ba, adintartea eta Euskara mailaren arabera, gehien bat. Eta beti di, badago bidelagun bat taldeetan, eta bidelagun pertsonai hau bada ba, euskara menperatzen duen pertsona bat ba, lagunduko duena edozein arazo egotekotan, edozein euskara trabarekin edo zalantzaren bat gertatzekotan. Eta zuzenketak egin behar izatekotan ere ba, taldeak erabakitzen du nola egin, egin edo ez, eta bueno, pues, dinamika pixka eta albidetuko duen pertsona hori ez.
Bai, beno ere pixkate helburua oker ez banago bada gero ba harreman horiek antolatutako zerbait ez eta araututako zerbait izatea zaratago, ba gero ere nolabaiteko ba harreman egonkorrak sortu ahal izatea euskaraz bizitzen jarraitzeko.
Bai, hori da. Badira, baitugu taldeak, 10 urte dara matzaten agia, ba, badirela biak kuadrillak, ja ez dira, ia, ia, ez da, mintzakideren parte, baina bai beti zehatzen garela konexio hori eta bizitak egiten, ez, hori mantentzen. Hori da, guk ere proposatzen dugu mintzakide, ba hori, akatsak egiteko eta Euskara, ba, ikasketatik kanpo ekartzeko, ez, eta orduan bai jende askok sortu dituela ere kuadrillatxoak euskaraz mintzatzeko, ba beste aukera bat igual izan ez dutelako, baina hori ba lagun kuadrilla bat bezala sortu ahal izan dugu askotan.
Bai, gainera oraintxe bertan bueno, karrikirik kaleratu du ba, euskaraz bizi diren komertzio eta bestelako ba, egoitzen zera gida hori eta gida horretan ba aprobetxatu dezakete mintzakideek, ez nolabait ba ara gerturatzeko eta bestelako harremanak ere, adibidez, salerosketak edo kontsumoare euskaraz egiteko.
Bai, hori da. Azkenean egitasmo ezberdinetatik ba hori ahalbidetzen gabiltza, ez? Ba, Iruñean euskaraz bizi ahal izatea, euskaldun mordo bat bai gara eta ba, hori azkenean nola edo hala guztion artean ba hori elkarri eskintzen dizkiogu baliabideak ba horretarako, ez? Orduan ba hori, bai. Eskertzekoa da karrikirik adibidez egin duen gida moduko hau, bai.
Bai. Eta azkenik, zer egin behar da? Mintzakide programan parte hartzeko, animatzeko?
Ba, momentu honetan, bueno, kurtsoa abiatu genuenetik, webgune berria daukagu, bueno, betiko domeinuarekin, baina, bueno, hori terazteko, iruñerrikomintzakide.eusen, badago formulario txiki bat izen emateko, eta bestela, ba hori, irun mintzakide edo bilatuz, ziurrenik ere agertuko dela webgunea. Beraz, hor sartuz, eta aterako den lehendabiziko gauza bada, izena emateko formulario txiki bat, eta informazio gehiago, edo nork beharko balu.
Ederki, badakizue, entzuleok, anima zaitezte eta animatu zuen ingurukoak mintzakide izatera, euskara praktikatzen jarraitzeko eta batez ere garrantzitsuena euskaraz bizitzen jarraitzeko. Mikel Tristan, eskerrik asko.